Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Σήκωσα μόνος μου στα σύννεφα κατάρτι. Έχτιζα χρόνια ένα ξύλινο σκαρί. Θα έχω για αδέρφια μου τον ήλιο και τα λάτι και μια σημαία να χωράει όλη γη. Μόνο το κύμα θα χαϊδεύει το κορμί μου. Όπως θα στέκω βασιλιάς στην κουπαστή. Μα όποια σιρήνα δεν τρομάξει το φιλί μου. Όρκο θα δώσω του αιώνιου εραστή. Δώσ' μου μια θάλασσα να φύγω. Έχω ανοίξει τα πανιά. Όταν φύσα να καταλήγω σα χαρτογράφει τα νησιά. Δώσ' μου μια θάλασσα για να έχω σπίτι μου και παρηγοριά και για στεριά μου κάποιο βράχο μες του πελάγου τα νυχτά. Βλέπω παρέλαση, χορεύουν οι κουρσάροι και πειρατές κρατούν σε ντούκια θησαυρούς. Δίχως πηξίδα και με αδειανό αμπάρι για περιπέτειες σε νέους ουρανούς. Δώσ' μου μια θάλασσα να φύγω. Έχω ανοίξει τα πανιά. Όταν φύσα να καταλήγω σα χαρτογράφει τα νησιά. Δώσ' μου μια θάλασσα για να έχω σπίτι μου και παρηγοριά και για στεριά μου κάποιο βράχο μες του πελάγου τα νυχτά.
Η ανθρωπιά και η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπό μας είναι μερικά από τα χαρακτηριστικά και προτερήματα των ναυτικών τόσο στη στεριά όσο και στη θάλασσα. Με αυτή την σκέψη πάμε να σαλπάρουμε για να μην σαλτάρουμε. Αυτό είναι και το μότο μας εδώ από τις καλές θάλασσες που φωνάζουμε συχνά πυκνά και γι' αυτό πάμε να φύγουμε. Εδώ είμαστε παιδιά, εδώ συνεπέστατοι για ένα ακόμα σαλπάρισμα, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία. Γεια χαρά λοιπόν σε όλους σας εκεί έξω, όπου και να είσαστε, ό,τι και να κάνετε. Ευχόμαστε να είσαστε καλά και να περνάτε ακόμα πιο όμορφα και φυσικά να είσαστε συντονισμένοι στις καλές θάλασσες. Είναι η εκπομπή «Η ώρα του ναυτικού, της ναυτοσύνης, της αλμύρας και της θάλασσας». Και σήμερα θα ακούσουμε μια ενδιαφέρουσα ιστορία, έτσι από αυτές που μας έχουν πει, μας έχουν στείλει διάφοροι ναυτικοί οι οποίοι έχουν φάει τη θάλασσα με το κουτάλι. Ταξιδεύουμε και πάμε και ταξιδεύουμε, γιατί η θάλασσα που την αγαπάμε είναι Ελλάδα και Ελλάδα είναι θάλασσα. Η θάλασσα είναι παντού και είναι μαζί με τον Έλληνα και ο Έλληνας μαζί της. Πρώτα όμως να παρουσιάσουμε ποιοι είμαστε εδώ, εδώ στην γέφυρα του σκάφους. Είναι η ανθυποπλοίαρχός μας Στεφανία Τσακίρη, επιμελείται τον ήχο και την έχουμε εδώ στο τιμόνι, τα χέρια στο τιμόνι και μας καθοδηγεί. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης, για ένα ακόμα ταξίδι στη Φωνή της Ελλάδας.
Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Απόψε που σε χάνω. Φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Καλές θάλασσες εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Από το βιβλίο «Απαγορευτικό απόπλου» θα διαβάσουμε το κεφάλαιο «Γκδίνια 1956» του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μια ιστορία από το βιβλίο, όπως είπαμε πριν, «Απαγορευτικό απόπλου». Ήτανε μπουνάτσα, κάλμα και ο ήλιος έλαμπε μέσα από την ψευτομίχλη της Φαλτικής, όταν με τη βοήθεια πλοηγού και ρημουλκών, όπως γράφουμε στο ημερολόγιο γέφυρας, έμπαινε στο λιμάνι ο καπετάν Γιάννης, ολοκένουργιο μοτόρι 15.000 τόνων. Εγώ ήμουν γραμματικός πάνω στο καπούνι της Φλόρης και φορούσα τη στολή με τα γαλόνια του υποπλοιάρχου στο ραμετζάρισμα. Ήταν η πρώτη φορά με τρία σιρίτια, μάλλον ήθελα να κάνω εντύπωση. Ερχόμασταν από το Βανκούβερ του Καναδά φορτωμένοι γεννήματα. Μεγάλο ταξίδι. Ένα μήνα στο μισό ειρηνικό και ολάκυρο ατλαντικό με δύο περάσματα από τα κανάλια του Παναμά και του Κιέλου. Το βαπόρι ζήγωνε σιγά σιγά το μόλο και όπως ετοιμάζαμε το Ιβιλάι για να δώσουμε κάβο, πρόσεξα μια ψηλή γυναίκα, ξανθιά, αγέροχη, γεμάτη, σαν μια διαβεβαίωση ότι πράγματι ήταν αλήθεια αυτά που λέγανε για τις Πολωνέζες. Έπειτα από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι δεν κρατήθηκα και βρυχήθηκα σαν βέρος ρωμιός. «Μανάρα μου!» Φαίνεται φώναξα πολύ δυνατά γιατί γύρισε κατά το μέρος μου και με κοίταξε με απορία. Ήμασταν ακόμα μακριά από το μόλο. Της έκανα νόημα με το χέρι, συνοδευόμενο με το σχετικό χαμόγελο, σφύριξα όπως κάνουν οι Αμερικάνοι και καθώς μας έσπρωχνε το ρημουρκό και σγόναμε, πέταξα και το δεύτερο επιφώνημα καθαρής ελληνικής προελεύσεως. «Πασά μου εσύ!» Με είδε, με άκουσε, αλλά δεν έδωσε σημασία. Ίσως να νόμιζε ότι φώναζα στους ναύτες. Κάποτε καταφέραμε να φέρουμε το βαπόρι δίπλα για να δέσουμε στο μόλο. Ο Πασάς δεν έφυγε. Από κοντά, εκτός από εντυπωσιακή, ήταν και όμορφη. Κι εγώ μαζί με τις διαταγές που έδινα για το κατέβασμα της σκάλας, το δίχτυ, τις ποντικέρες και τα άλλα σχετικά, πετούσα κανένα χαμόγελο στη ζούλα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, σίγουρος ότι δεν θέτω τη ζωή μου σε κίνδυνο, μια και βρίσκομαι επί του εδάφους της ένδοξης Λιβεριανής Δημοκρατίας και δεν έχω ανάγκη κανέναν. Η σκάλα του ακομοδέσιου μπήκε στη θέση της και όπως συνέβαινε με κάθε αρρίβο, πρώτοι και καλύτεροι ήρθαν οι μαγειροκαμαρότοι και ακούμπησαν στην κουμπαστή για να κάνουν χάζι και να κόψουν από κοντά την κίνηση. Εγώ στάθηκα στο κεφάλι της σκάλας, έτοιμος να παραλάβω τις αρχές και να τους οδηγήσω στον καπετάνιο για τις διατυπώσεις της αφίξιος. Και να σου, χωρίς αργοπορία, ξεκινούν για τη σκάλα, κάνοντας τόπο στην κοπελιά να περάσει πρώτη.
Στη στεριά για περιπολία, μάνα μου αναστέναξε όλη η παραλία. Τέλειωσε η περιπολός κι ήρθε το ναυτάκι και ρίχνε στη θάλασσα μαύρο βοτσαλάκι. Κύριε των δυνάμεων, τι χρωστό η καημένη. Μου παιδιό γλυκό λόγα θέλει να κεράσει. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσι. Στη στεριά και φοράει τα άσπρα. Γέμισε το σπίτι μου και η καρδιά μου μάστρα. Βγήκαμε και με θύμιο μια φωτιά. φωτογραφία. Στο Χατζηκυριακείο μέσα στην πλατεία. Ναύτης βγήκε στη στεριά μάδια τρεις ημέρες. Παραγνωριστήκαμε κι άρχισε φοβέρες. Μου κάνε και μια σκηνή μες στην παραλία. Μην κοιτάζω γύρω μου σαν περιπολία.
Γκτίνια 1956. Διαβάζουμε το κεφάλαιο του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μια ιστορία από το βιβλίο «Το απαγορευτικό απόπλου». «Κενά σου χωρίς αρχοπερία» ξεκινούν για τη σκάλα, κάνοντας τόπο στην κοπελιά να περάσει η πρώτη. Αυτό μου θύμισε μια ανάλογη περίπτωση εδώ και 7 χρόνια στο Βλαδιβοστόκ στη Σιβηρία, όταν ανέβηκε πρώτη μαζί με τις αρχές μια Ρωσίδα εξίσου κομματώδης και μας είπε ότι ήταν ντόκτορ. Αμέσως αρρωστήσαμε όλοι, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Την βλέπω λοιπόν να ανεβαίνει τις σκάλες σοβαρή και ψυχρή, σαν να ήταν της Γκεστάπο. Ανέβηκαν όλοι στο γραφείο του καπετάνιου και άρχισαν τις διατυπώσεις. Εγώ στάθηκα στην πόρτα όρθιος, έτοιμος να βοηθήσω αν χρειαστεί. Δεν μπορεί, κάτι θα παρουσιαζόταν. Όταν γύρισε, κατά τη δική μου μεριά, έβαζα αμέσως το πιο ηλίθιο χαμογέλο που διέθετα υπό τις περιστάσεις. Κάποτε τελείωσαν και έβγαλε ο καπετάνιος μαστίχα χιώτικη και καθίσαμε στο σαλόνι. Εκείνη μιλούσε γερμανικά, τίποτε άλλο. Και επειδή ο καπετάνιος δεν καταλάβαινε, μου τη σύστησε, μια και ήξερα το «Guten Morgen». Την έλεγαν Ντανούτα. Ήταν επόπτης του Κομμουνιστικού Κόμματος της Πολωνίας για τα τελωνία στα λιμάνια της Βαλτικής. Μεγάλο πόστο. Είχε έρθει για έλεγχο από τη Βαρσοφία. Ήξερε το όνομά μου. Με κοίταξε αυστηρά και με ρώτησε με πολύ σοβαρό ύφος. «Γιατί μου σφυρίξατε?» «Το προσέξατε?» της απάντησα. «Βεβαίως. Δεν το δείξατε όμως. Δεν ήταν καθόλου ευγενικό εκ μέρους σας. Αν σας προσέβαλα, σας ζητώ χίλιες φορές συγγνώμη. Στην πατρίδα μου όμως, όταν βλέπουμε μια ωραία κυρία σαν εσάς, δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε το θαυμασμό μας και το σφύριγμα είναι ο πιο αθώος τρόπος. Και πού να σε πετύχαιναν μέσα στο τραμ 2 το μεσημέρι», σκέφτηκα.
I zostawiłam, i śpiewam teraz, kręcę się wokół, ćma co wiruje w aurze lampionu. Spaliła skrzydła, pierwsze już dawno, drugie wyrosły, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu. Skrzydłami macham, nie wiedzieć dokąd i po co lecę. Umiem żyć tylko z poczuciem braku i szukam słońca. Niebieskich ptaków, nie wiedzieć czemu, nie wiedzieć komu, skrzydłami pacha. Ta-da, ta-da-da-da-da.
Και πού να σε πετύχει ένα μέσα στο τραμ 2:30 σκέφτηκα. Χαμογέλασε με φιλαρέσκεια. Εξάλλου δεν ήξερα ότι ήσασταν από τις αρχές του τόπου. Αν το ήξερα θα σφύριζα από μέσα μου, είπα. Γέλασε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Οι άλλοι μιλούσαν για τις δουλειές του βαποριού, για την εκφόρτωση, για κάτι μικροεπισκευές, τα γνωστά και συνηθισμένα κάθε αφίξιος. Εμείς είχαμε τη δική μας ψιλοκουβέντα. «Και πώς ξέρετε το όνομά μου?» Πιο ηλίθια ερώτηση δεν μπορούσα να κάνω. «Από το crew list φυσικά». «Και πώς ενδιαφερθήκατε να το μάθετε?» «Το σφύριγμα δηλαδή, κινδυνεύω», είπε ο γραμματικός. Γελάσαμε και οι δύο. Ο πάγος της Βαλτικής είχε ραγίσει, ώστε δεν είσαστε από τη Γδυνία. «Όχι, όχι, από τη Βαρσοβία», απάντησε η Πολωνή γυναίκα. «Έχω ακούσει ότι είναι πολύ όμορφη πόλη», απάντησα. «Ήταν. Οι Γερμανοί όμως την κρέμισαν. Τώρα έχουμε αρχίσει να τη ξαναχτίζουμε». Οι άλλοι είχαν τελειώσει με τον καπετάνιο και ετοιμαζόνταν να φύγουν. Μας έδωσαν άδειες εξόδου και μας είπαν ότι μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε, φτάνει κάθε πρωί να δίνουμε το παρόν στο πλοίο. Ρώτησα από περιέργεια αν επιτρέπεται να κρατάμε φωτογραφικές μηχανές. «Βεβαίως και επιτρέπεται, μόνο που απαγορεύεται να τραβάμε φωτογραφίες». «Και πού μπορεί να πάει κανείς έξω?» «Παντού». Η αλήθεια ήταν ότι μπορούσες να πας παντού. Δεν σου λένε όχι, αλλά με τι λεφτά? Το δολάριο επίσημα το αλλάζουν 4 ζλότι και ένα μπουκάλι μπύρα κάνει 20. Το ταξί από το λιμάνι για την πόλη κάνει 50. Βέβαια, στη μαύρη αγορά το δολάριο πήγαινε 80, αλλά ήταν πολύ επικίνδυνο. Υπήρχε και το Interclub. Όπως μας εξήγησε ο πράκτορας, εκεί τρως, πίνεις, χορεύεις και δεν πληρώνεις. Με λεφτά, αλλά με κάτι κουπόνια που σου δίνουν στο βαπόρι. Αυτά όμως δεν περνούν πουθενά αλλού.
Μακριά τα χα, μακριά. σκοτωμένα. Τι ζωή πράγμα είναι ζωή αν εξαιρέσω εσένα. Τι ζωή πράγμα είναι ζωή αν εξαιρέσω εσένα.
Έχετε πάει στο Inter Club, ρωτάω την Ντανούντα. Όχι, μου απαντάει. Τι θα λέγατε να πηγαίναμε μαζί το βράδυ, της είπα. Της φάνηκε περίεργη ή κάπως απότομα η πρόσκλησή μου. Γύρισε στους άλλους και άρχισε να μιλάει μαζί τους στα πολωνικά. Λες και γινόταν συμβούλιο. Κάθε τόσο μου ερχόταν και μια μυστήρια ματιά. Ξέρετε, δεν μπορούμε να πάμε οι δυο μας. Γιατί, της απαντάω. Θα είναι καλύτερα να φέρετε και κανένα φίλο σας, μου λέει. Να φέρω, ανταποκρίνομαι. Κανονίσαμε σε μία ώρα να έρθει να με πάρει. Εγώ τα είχα χαμένα. Στο τσάκα τσάκα ραντεβού στην Πολωνία και μάλιστα με εκπρόσωπο του κόμματος. Αν είναι δυνατόν ο φίλος σου να μιλάει γερμανικά. Να τη ραλίξ, τη διαβεβαιώνω. Στις 8 την περίμενα στην πλώρη του βαποριού, ασφαλώς μόνος. Με συγχωρείτε, αλλά κανείς άλλος μέσα στο καράβι δεν μιλάει γερμανικά, σαν και μένα, της είπα. Χαμογέλασε και εκείνη πονηρά. Εξάλλου και αυτή ήταν μονάχη. Φωνή της Ελλάδος, ελληνική ραδιοφωνία, καλές θάλασσες εξέλιξη και μοιραζόμαστε μαζί σας την ιστορία Γκδίνια 1956 του πλοιάρχου Τζόρτζι Μαράτου, μία ιστορία από το βιβλίο του «Απαγορευτικό απόπλου». Στο Interclub είσοδος επιτρεπόταν μόνο σε ναυτικούς, Πολωνούς και ξένους, καθώς επίσης και σε κορίτσια με ειδική άδεια. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω δει Siemens Club με την ψυχή μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι την πολυτέλεια και την τελειότητα που είδα εδώ στη Γδίνια δεν την είδα πουθενά. Σας αρέσει? Υπέροχο! Στη Βαρσοβία έχετε τέτοιο? Ακόμη καλύτερο, μου απάντησε. Σιγά σιγά μαζεύτηκε κόσμος, ναυτικοί από όλες τις νασιώνες και από άλλο ένα ελληνικό φορτηγό που ήταν στο λιμάνι. Ήρθαν και μερικοί από το δικό μας βαπόρι που με φιλοδόρησαν με μερικά χαμόγελα γεμάτα σημασία, σαν να ήθελα να μου πουν «Γεια σου καπετάν Γιωργάκη, λεβεντιά με τον κομμενάκι σου που δεν πρόλαβες να πατήσεις πόδι στη στεριά και το καμάκωσες». Άρχισε και η ορχήστρα να παίζει γνωστά τραγούδια, μερικά κάποιας ηλικίας, «Μπέσαμε μούτσο» και άλλα πολύ πιο αρχαία, αλλά εξίσου όμορφα. Και τα πολωνέζικα δεν υστερούσαν καθόλου από τις πέραν του παραπετάσματος κοπελιές στα κουνήματα, στο μπουκι-γουκι και τα τι αυτά. Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted the band. And now the company jumps when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. A toot, a toot, a toot-a-lea-da toot. He blows it eight to the bar. In boogie rhythm, he can't blow a note unless the bass and guitar is playing with him. He makes the company jump when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. He was the boogie woogie bugle boy of Company B. And when he plays boogie woogie bugle, he was busy as a buzz bee. And when he plays, he makes the company jump way to the bar. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Toot 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 da da toot da da toot toot. He blows it eight to the bar. He can't blow a note if the bass and guitar isn't with him. The company jumps when he plays reveille. He's a boogie woogie bugle boy of Company B. Wakes them up the same way in the early bright. They clap their hands and stamp their feet. Because they know how he plays when someone gives him a beat. He really breaks it up when he plays reveille. He's the boogie woogie bugle boy of Company B. Da 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 da. Κατά τις 10 βγήκαν και τα νούμερα. Λαϊκή χορή, ένας ταχυδακτυλουργός και τέλος ένα χορευτικό ζευγάρι.
Μπέσαμε, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Que tengo miedo perderte.
Πρέπει να ομολογήσω ότι η προπαγάνδα σας είναι καταπληκτική. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω αν υπάρχουν και άλλα τέτοια κέντρα και κυρίως ποιοι έχουν τη δυνατότητα να πάνε, ρώτησα. Δεν ξέρω για τη Γδίνια, αλλά στη Βαρσοβία υπάρχουν. Ασφαλώς, μόνο για εκείνους που έχουν λεφτά, είπα. Για όλους επιτρέπεται, μου απαντάει. Πάνε όμως όλοι? Όχι, δεν πάνε όλοι. Καθένας πάει εκεί που του αρέσει. Και πώς ξέρεις ότι του φτωχού δεν του αρέσει να πάει εκεί, της είπα. Αυτοί πάνε αλλού και περνάνε καλύτερα. Μα θα παίξουμε τώρα? Οι φτωχοί μπορούν να πάνε? Όχι. Στην Ελλάδα μπορούν? Όχι, μα στην Ελλάδα δεν έχουμε κομμουνισμό, της απάντησα. Και εδώ δεν τον τελειοποιήσαμε ακόμη, σε λίγο θα μπορούμε. Είδα και στη Ρωσία τόσα χρόνια τι κατάφεραν. Κατάφεραν ένα σωρό, αλλά τους καθυστέρησε ο Στάλιν, μου αποκρίθηκε. Πάλι με το φουγκαρά το Σύφι θα τα βάλουμε. Η μουσική είχε δυναμώσει και δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε καθόλου. Καθίσαμε κοντά, κοντά και με εξηγούσε διάφορα, αλλά εγώ είχα αρχίσει επιτέλους να μην πολύ ενδιαφέρομαι για το παραπέτασμα και ανέπνεα το περίεργο αρώμα της. Μίστης Μολότοφ? Ναι, πώς το κατάλαβες? Ξέρω από αρώματα. Τι άλλο μπορούσε να ήταν? Η κυρία υπουργού το είχε μονοπόλιο. Τα γαλλικά αρώματα είναι πρόστιχα, μου λέει η Πολωνή φίλη μου. Εγώ θα διαφωνήσω. Πάντως σου πάει, της είπα. Κάπου εκεί της ακούμπησα το χέρι. Και εκεί που της το ακούμπησα, της το πιάσα. Και το σφίξα και το χάιδεψα. Και εκεί που το χάιδεψα, τη φίλησα. Τραβήχτηκε λίγο, αλλά δεν επέμενε πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά, ούτε Στάλιν υπήρχε, ούτε Μολότοφ, ούτε παραπέτασμα. Δεν μας χωρούσε ο τόπος και σηκωθήκαμε να πάμε σπίτι. Είχα 24 ώρες καιρό για να δώσω το παρόν στο σκοπό της σκάλας του βαποριού και ξημέρωνε Κυριακή.
Очень страстные и прекрасные, как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидел вас я не в добрый час. Очень черные, очень пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, я не в добрый час.
Είχα 24 ώρες καιρό για να δώσω το παρόν στο σκοπό της σκάλας του βαποριού και ξημέρωνε Κυριακή. Την άλλη μέρα ξύπνησα με κέφι καταπληκτικό, φυλάκια, αγκαλίτσες κτλ. Κατά το μεσημέρι καταφέραμε να σηκωθούμε και πήγαμε στο βαπόρι. Περίμενε το ταξί και πετάχτηκα επάνω. Όλοι με κοίταζαν με περίεργεια. «Πού ήσουν, μωρέ?» μου λέει ο καπετάνιος. Τρώμαξα, νόμισα ότι σε έστειλα σε Σιβηρία. Ποια Σιβηρία, καπτά Σταύρο? Στο παράδεισο ήμουνα. Πηγαίνω γιατί διάζομαι. Έχει το νου σου, μου λέει, να προσέχεις. Είπα το όνομά μου στο σκοπό και κατέβηκα 2-2 τα σκαλιά. Πού πάμε, τη ρώτησα. Στο Ζόπτ, μου απαντάει. Και πού είναι αυτό? 3/4 με το τρένο και κατά μεριά του Ντάνστιχ. Για να είμαι ειλικρινής, την ώρα που ανεβαίναμε στο τρένο κοντοστάθηκα. «Πού πας, βρε Τζόρτζι?» σκέφτηκα. «Μέσα στο παραπέτασμα, στο Ζόπτ. Λοιπόν, είναι ένα ωραίο παραθαλάσσιο προάστιο ανάμεσα στη Γδίνια και στο Νάντστιχ». Κάναμε μια βόλτα και για μια άλλη φορά κατάλαβα πόσο πιο όμορφη είναι η θάλασσα άμα τη βλέπεις από τη στεριά. Περπατώντας φτάσαμε στο Grand Hotel, ένα ξενοδοχείο θεόρατο σαν εκείνα που βλέπουμε στις φωτογραφίες στην Κιανή Ακτή. Σαλόνια ατέλειωτα, σάλες χορού με πελώριους καθρέφτες, ασημένια σερβίτσια και κρυστάλλινα ποτήρια. «Καλοπερνάτε, μπαγασάκηδες», σκέφτηκα. Ο Μέτρ με το φράκο και τα γκαρσόνια μας έκαναν μια πολύ μεγάλη υπόκληση. Μήπως τη γνώριζαν? «Αχ, Γκεόγ, πρέπει να έρθεις στη Βαρσοβία να δεις πόσο πιο όμορφα είναι. Μα βλέπεις ότι δεν μπορώ. Ας είναι καλά οι νόμοι σας. Εξάλλου στη Βαρσοβία είναι ο άντρας σου». «Μα δεν ζούμε πια μαζί», μου απάντησε. «Και το βαπόρι», της λέω, «άσε, καλά δεν είναι εδώ?» Τις άλλες μέρες τις περάσαμε μαζί. βαπόρι, δεν είχε πολλή δουλειά γιατί περιμέναμε σειρά για εκφόρτωση και έτσι βλεπόμασταν συνεχώς. Αν και απογορευόταν η άνοδος, ερχόταν και δεν έδινε σημασία στο σκοπό της σκάλας που την κοίταζε με ψυχρό αυστηρό βλέμμα. Σιγά σιγά έγινε φίλη και με τους άλλους αξιωματικούς. Παίζαμε χαρτιά και κάνα δύο φορές πηγαίναμε και στο κλαμπ παρέα με το επιτελείο. Όταν δεν κάναμε έρωτα, πιάναμε ατέλειωτες κουβέντες για το πώς είναι εδώ και το πώς είναι εκεί. Εγώ τη ρωτούσα ένα σωρό και εκείνη δεν ρωτούσε τίποτα. Τα ήξερε όλα και οι μέρες περνούσαν και είχαμε γίνει πιο γνωστό ζευγαράκι τόσο στο πλήρωμα όσο και στους ναυτικούς και στους ντόπιους. Ώσπου μια μέρα έγινε εκείνο που ψιλοφοβόμασταν, αλλά δεν θέλαμε να το σκεφτούμε. Ήταν ένα απογευματάκι και πίναμε καφέ σε μια αίθουσα του κλαμπ, περιμένοντας να αρχίσει το σινεμά, όταν ήρθαν προς το τραπέζι μας δύο ψηλοί ξανθοί με γκρίζα κουστούμια και αφού τη χαιρέτησαν, άρχισαν την κουβέντα μαζί της σε τόνο ήρεμο αλλά αυστηρό. Εγώ είτε ήμουν εκεί είτε όχι, δεν φαινόταν να τους ενδιαφέρει. Τα είπαν για 10 λεπτά και μετά τη χαιρέτησαν με μισό χαμόγελο και έφυγαν χωρίς να γυρίσουν και να μου ρίξουν ούτε μια ματιά. Η Ντανούτα με κοίταξε με βλέμμα θλιμμένο, όχι ανήσυχο, και μου έκαμε νόημα να φύγουμε. Πήγαινα να τρελαθώ από αγωνία. Δεν πήραμε ταξί και προχωρήσαμε με τα πόδια προς το πάρκο. Δεν μιλούσαμε μέχρι να απομακρυνθούμε αρκετά και βεβαιώθηκε ότι δεν υπήρχε κανείς κοντά μας. Καθίσαμε σε ένα παγκάκι. «Πρέπει να γυρίσω στη Βαρσοβία», είπε. «Διακόπτεται η αποστολή μου στα λιμάνια της Βαλτικής και τους λόγους θα μου τους εξηγήσουν εκεί. Είμαι όμως σίγουρη ότι τους έχει ενοχλήσει η δική μας ιστορία». «Και τώρα θα σου κάνουν κακό?», ρώτησα. «Δεν ξέρω, δεν φαντάζομαι». Ήταν πολύ ευγενικοί μαζί μου, δεν μου έδωσαν διαταγές. Όλο παρακαλώ έλεγαν και έδιναν συμβουλές. Χώθηκε στην αγκαλιά μου και έβαλε τα κλάματα. «Μα τι κακό κάναμε, τι κακό κάναμε, τι τους πειράξαμε, Γιώργ μιεν λιέμπε. Θέλω να φύγω, να πάω να ζήσω μακριά, λεύτερη, να κάνω ό,τι θέλω, λεύτερη, να αγαπήσω. Είμαστε σκλάβοι, μπορείς να το καταλάβεις, σκλάβοι, σκλάβοι». Κι όμως είσαι δική τους», της είπα. Με κοίταξε με ειρωνικό ύφος. «Δειλή και τακτοποιημένη είμαι. Τώρα πια είναι αργά. Είμαι πολύ γεραμπλεγμένη και ξέρω ότι ορισμένες παρατημονιές δεν τις ανέχονται. Πρέπει να γυρίσω να αντιμετωπίσω την κατάσταση». Είχε αρχίσει να νυχτώνει. Σηκωθήκαμε και σταμάτησε απότομα το πρώτο ταξί που πέρασε μπροστά μας. «Πού πάμε?», τη ρώτησα. «Σπίτι να πάρω τα πράγματά μου και μετά στο σταθμό». Μου ήρθε κεραυνός. «Τόσο απότομα?», «τόσο», μου απάντησε. Πήγαμε σπίτι, ανέβηκε πάνω. Εγώ περίμενα στο ταξί. Σε λίγα λεπτά γύρισε με μία μικρή βαλίτσα στο χέρι. Ήταν αργά και στο σταθμό δεν είχε πολύ κόσμο. Εγώ όμως έβλεπα γύρω μου ένα σωρό μυστικούς. Ο σταθμάρχης την υποδέχθηκε με σεβασμό. Το βαγόνι ήταν του κόμματος. Βαγνολί. Δεν είχε εισιτήριο. Έδειξε την ταυτότητά της. Εγώ έμεινα έξω, κάτω από το παράθυρο. Η γνωστή σκηνή των αποχαιρετισμών στα τρένα. «Αγόρι μου», είπε, «σ' αγαπώ πολύ, πολύ». Ήταν τα μόνα ελληνικά που είχε μάθει. Κρατήσαμε τα χέρια μέχρι που το τρένο ξεκίνησε. «Αντίο, Πασά μου, και καλή τύχη», της είπα. «Αντίο, Ντανούτα». Του καπτά Τζόρτζι Μαράτου «Απαγορευτικό απόπλου», ακούσαμε την ιστορία Γκδίνια 1956. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν στο ταξίδι μας. Ευχαριστούμε και την Στεφανία Τσακίρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά. Καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγεννάκης.
Πόσες φορές ναυάγησα μες στα θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημό, κάθε καημός και δάχτυλος.